Úrslit í kjöri til stjórnar blindrafélagsins. Aðalfundur blindrafélagsins var haldinn laugardaginn 7. maí. Á fundinu var farið í gegnum hefðbundin aðalfundarstörf. Kosnir voru tveir aðalmenn og tveir varamenn í stjórn félagsins til 2 ára. Samtals greiddu 93 atkvæði í stjórnarkjörinu, 72 utan kjörstaða og 21 á kjörstað. Atkvæði féllu með eftirfarandi hætti. Hjalti Sigurðsson, 61 atkvæði, 47 utan kjörstaða og 14 á kjörstað. Rúna Garðarsdóttir, 56 atkvæði, 44 utan kjörstaða og 12 á kjörstað. Rósa Ragnarsdóttir, 53 atkvæði, 43 utan kjörstaða og 10 á kjörstað. Guðmundur Rafn Bjarnason, 50 atkvæði, 36 utan kjörstaða og 14 á kjörstað. Inga Sæland, 41 atkvæði, 32 utan kjörstaða og 9 á kjörstað. Sigurður G. Tómasson, 31 atkvæði, 27 utan kjörstaða og 4 á kjörstað. María Hauksdóttir, 26 atkvæði, 22 utan kjörstaða og 4 á kjörstað. Vilhjálmur H. Gíslason, 21 atkvæði, 17 utan kjörstaða og 4 á kjörstað. Hjalti og Rúna eru því kosin sem aðalmenn og Rósa og Guðmundur Rafn verða varamenn í stjórn blindrafélagsins til næstu 2 ára.